Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 21. jula. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Bez dogovora okončani pregovori vlade i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Lideri Evropske unije postigli dogovor o 750 milijardi eura za oporavak od koronavirusa. U Sjedinjenim državama, koje su u svijetu najviše pogođene koronavirusom, sedmi dan zaredom registrovano više od 60.000 zaraženih. Polarni medvjedi nestaće do kraja vijeka, upozoravaju naučnici. U parlamentu rasprava o gradnji malih hidroelektrana, vlada tvrdi da neće narušiti kanjon Nevidio. Opozicioni poslanik Branko Radulović.
Jedan megavat instalisane snage košta 1 milion eura u dobrim uslovima. Odakle sad duplo više? I nemišni odgovor ministarke da kaže, veli, to je stari dokument. Pa gospodo, građevinarstvo i sve ostalo ide u progresu, u modernizaciji, da bi cijena rada bila manja, a ne da bi bila veša.
U pokušaju da kultura preživi u vrijeme korona, održat će se Grad teatar u Budvi, ali samo sa crnogorskim umjetnicima. Književnica i rediteljka Vida Ognjenović za naš program govori o čovjeku, teatru i kulturi u doba korone.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovat će usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Razgovori vlade i Srpske pravoslavne crkve okončani su danas bez rezultata. Uprkos brojnim ustupcima koje je ponudio vladin pregovarački ekspertski tim, saopštio je poslije pregovora premijer Duško Marković. Tokom razgovora predložili smo nove članove 63 i 64 Zakona o slobodi vjeroispovijesti, čime smo prihvatili prijedloge Srpske crkve. Ponudili smo da izmjene usvojimo već preksjutro i proslijedimo parlamentu u hitnu proceduru do kraja mjeseca. Nažalost, crkva je to odbila, kazao je Marković. U međuvremenu je Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio da je vlada postavila ultimatum crkvi u vidu obavezne registracije mitropolije i eparhija Srpske crkve u Crnoj Gori, što je za crkvu, kako je saopšteno, ponižavajuće. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ocijenila je da je besmisleno očekivati da Crna Gora zatvara privredu svaki put kad se bilježi rast broja inficiranih novim koronavirusom. Ona je poručila da bi to bilo neodgovorno i najavila treći paket ekonomskih mjera vlade Crne Gore za pomoć privredi zbog koronavirusa koji treba, kako je rekla, da bude predstavljen u četvrtak. Tehnički premijer Hrvatske Andrej Plenković objavio je na Twitter nalogu nakon dogovora lidera zemalja članica Evropske unije o novom prijedlogu plana za oporavak od 750 milijardi eura i sedmogodišnjeg proračuna, da je Hrvatskoj dodijeljeno ukupno 22 milijarde. U Hrvatsku donosimo 22 milijarde eura koje su garancija brzog privrednog oporavka, poručio je Plenković. Grupa od više od 300 ljekara iz Srbije okupljena u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi ogradila se od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 i zatražila njegovu smjenu, navodeći da se Srbija našla, citat, u javnozdravstvenoj katastrofi, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjedinjenim državama koje su najviše pogođene koronavirusom, sedmi dan za redom registrovano je više od 60.000 zaraženih koronavirusom za 24 sata. To je saopštio u ponedjeljak kasno uveče Američki univerzitet John Hopkins. Od početka epidemije zaraženo je 3 miliona 820.000 ljudi. U Brazilu je od koronavirusa umrlo preko 80.000 ljudi, dok je zaražen 2,1 milion, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Polarni medvjedi bit će istrijebljeni do kraja vijeka ukoliko se ne učini više za borbu protiv klimatskih promjena, predviđa studija časopisa Nature Climate Change, prenosi BBC. Prema scenariju visokih emisija gasova sa efektom staklene bašte, vjerovatno će sve populacije polarnih medvjeda, osim nekoliko najsjevernijih, nestati do 2100. godine, pokazalo je ovo istraživanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pregovori vlade Crne Gore i Srpske crkve u Crnoj Gori okončani su bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, saopštuje premijer Duško Marković nakon okončane druge runde razgovora ekspertskih timova. U video obraćanju javnosti premijer Marković je saopštio da Srpska pravoslavna crkva nije prihvatila mnoge ustupke koje je ponudila vlada. Marković je rekao da je jedini zahtjev vlade bio registracija svih crkava i vjerskih zajednica. Srpska crkva je ostala pri stavu da funkcioniše van pravnog sistema Crne Gore, saopštio je premijer Marković.
Tokom druge runde ekspertskih razgovora vođenih juče i danas prihvatili smo prvo da se postupak utvrđivanja zemljišno-knjižnih upisa iz upravnog postupka premjesti u redovni sudski postupak gdje teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu. U tom smislu predložili smo potpuno novi član 63 zakona, čime smo prihvatili prijedloge crkve. Drugo, da Srpska pravoslavna crkva nastavi sa korištenjem svih crkvenih i manastirskih objekata, imanja i drugih nepokretnosti koje su državno vlasništvo ili se u sudskom postupku utvrdi da su državno, vjersko i kulturno dobro. U tom smislu predložili smo potpuno novi član 64 zakona i jasno isključili mogućnost da vjerske objekte može koristiti bilo koja vjerska zajednica osim Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Treće, da ove izmjene usvojimo već prekosutra na vladi i proslijedimo parlamentu radi izjašnjavanja u hitnoj proceduri do kraja ovog mjeseca. Pojednostavljeno, ovo bi značilo da svetinje više nijesu napadnute kako to crkva predstavlja, odnosno da bi izmjenama i dopunama zakona bile u potpunosti i trajno zaštićene. Riječju da više nema govora o njihovoj navodnoj ugroženosti kako se spočitavalo vladi. Ovim ustupcima, čiji je prevashodni cilj prevazilaženje nesuglasica i podjela u pravoslavnom biću Crne Gore, kao i izgradnja povjerenja između države i crkve, vlada sa svoje strane nije postavila bilo kakve uslove. Jedini zahtjev vlade bio je registracija svih crkava i vjerskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija, po slovu zakona. Registracija koja je bila obavezna i po ranijem zakonu. Registracija na način kako to uređuje sva civilizovana i demokratska društva. Nažalost, crkva je to odbila. Ostala je pri ustaljenoj praksi da funkcioniše izvan pravnog sistema, izvan pravila i procedura. A decenijima iza nas to se ogledalo u neregulisanom boravišnom statusu za sveštenstvo i monaštvo dovedeno sa strane, koje služi u našim crkvama i manastirima. Neregulisanom radnom i penzijskom statusu i stranog, ali i domaćeg sveštenstva, neplaćanju poreskih obaveza za prihode od crkvenih biznisa i poslova, nepoštovanju zakona i drugih propisa Crne Gore, stavu crkvenih velikodostojnika i starješina da država treba da se registruje kod njih. Poštovani građani, odbijanje registracije u demokratskom svijetu znači nepriznavanje samog sebe i svog subjektiviteta, neprihvatanje društva i države i nepriznavanje legitimnog, društvenog i pravnog poretka. Uz žaljenje što nijesmo uspjeli da postignemo dogovor koji je potreban Crnoj Gori, o kojem smo od početka bili posvećeni, koristim priliku da poručim da će vlada i u budućnosti garantovati vjerske slobode, osigurati mirno uživanje crkvene imovine. Crna Gora je slobodna i sekularna država, u kojoj, uz poštovanje zakona, nikada ni na jednom mjestu vjernicima, vjerskim službenicima, crkvama i vjerskim zajednicama ne smije i ne može biti tijesno.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je saopštio da je vlada postavila ultimatum crkvi u vidu obavezne registracije mitropolije i eparhija Srpske crkve u Crnoj Gori, što je za crkvu ponižavajuće. Episkopski savjet konstatuje da vlada nije imala iskrene namjere da se kroz dijalog dođe do zajednički prihvatljivog i održivog rješenja, već je, citiram, poziv za dijalog služio za nove ucjene crkve i aktuelni politički marketing. Kraj citata navodi se u saopštenju Episkopskog savjeta Srpske crkve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski poslanici su počeli raspravu o planovima vlade o davanju koncesije za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrane u kanjonu Komarnice. I dok iz vlade tvrde da hidroelektrana Komarnica ne ugrožava kanjon Nevidio i turizam Šavničkog kraja, u opoziciji ocjenjuju da je taj projekat još jedan mogući korupcionaški posao u režiji aktuelne vlasti. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Crnoj Gori su potrebne dodatne količine energije koja je preduslov privrednog razvoja i rasta ekonomije kao i kvaliteta života njenih građana. Navodi se između ostalog u prijedlogu odluke o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. U ime predlagača o projektu je govorila Dragana Čenić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Instalisana snaga elektrane je 170 MW sa godišnjom proizvodnjom od 213 GWh. Na prostoru buduće hidroakumulacije nema objekata, domaćinstava niti infrastrukture koja bi bila potopljena njenom izgradnjom. Naglašavamo da se u ovom slučaju radi o višenamjenskoj akumulaciji koja uz osnovnu funkciju treba da obezbijedi ostvarivanje integralno razvojnog scenarija kontaktnog područja na teritorijama opština Šavnik i Plužina. Planom se predviđa izgradnja i unapređenje infrastrukture što će podstaći razvoj područja i stimulisati zadržavanje stanovništva na ovom prostoru.
Potrebe Crne Gore za energijom su velike, vodotoci u velikoj mjeri još neiskorišćeni, a ekološki uticaj budućeg postrojenja na Komarnici minimalan, tvrde u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, poslanik vladajućih Mirsad Murić.
Ovom kotom na 811 je poremećena ekološka ravnoteža, ugrožene su neke biljne i životinjske vrste, ali su minimalno ugrožene. Ako smo svjesni toga da kada se pravi brana, da je u pitanju pretvaranje riječnog ekosistema u jezerski ekosistem, onda nam je sve jasno. Međutim, potrebe za energijom su veoma velike, obnovljivi izvori energije su preduslov, a više namjenska akumulacija hidroelektrane Komarnica će zadovoljiti i ekonomske i ekološke standarde.
Gradnja hidroelektrane Komarnica, čija instalisana snaga treba da bude 170 MW, koštaće 246 miliona eura. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Branko Radulović kaže da je gradnja hidroelektrane Komarnica nešto što je stručna javnost predlagala još prije 30 godina. Prema Raduloviću, planovi vlade da je sada gradi, međutim, mirišu na korupciju, pogotovo ako se u obzir uzme prvobitna cijena gradnje koju su predvidjeli međunarodni eksperti, a koju je, kako ističe Radulović, umeđu vremenu vlada udvostručila.
1 megavat instalisane snage košta 1 milion eura u dobrim uslovima. Odakle sad duplo više? I nemišni odgovor ministarke da kaže, veli, to je stari dokument. Pa gospodo, građevinarstvo i sve ostalo ide u progresu, u modernizaciji, da bi cijena rada bila manja, a ne da bi bila veća. Tada je to onda nije progres civilizacije, nego nazad. Ali ako se tu ugradi odrađeni lobi, kao što se ugradio i ovoj nakličao sada gospodina Đukanovića sin, i ako se Bemax ugradi, od tada će dopunski radovi biti tri puta veći nego što bi trebalo da izradimo Komarnicu.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije smatra da gradnja hidroelektrane Komarnica ima smisla jedino ako će da je gradi konzorcijum koji bi predvodila Elektroprivreda Crne Gore. Konjević ocjenjuje da ga plaše dosadašnji neuspješni planovi i projekti vlade kada je energetska politika u pitanju, a kao primjer navodi drugi blok termoelektrane Pljevlja.
Obećanje ludo radovanje, da će da se radi u Pljevljima drugi blok, na desetine stotine novih zapošljavanja, kako se kaže, toplifikacija Pljevalja. Normalni ljudi koji su upozoravali, rekli, ljudi, za ime Boga, gdje gradimo termoelektranu kad imamo tako stroge kriterijume, to danas više niko ne radi. Mi koji smo to govorili, vi veli radite protiv Crne Gore jer zaustavljate razvoj. I gdje je termoelektrana drugi blok? Niće. Ugovor na snazi, ali drugog bloka nema. To samo može u Crnoj Gori. E zbog takvih lutanja, Mi tek danas imamo ovu priču oko Komarnice. Da je sreće, ovo bismo trebali da imamo prije 10 godina. Ili 5 minimum.
Inače, do kraja zasjedanja crnogorski poslanici trebalo bi da raspravljaju o predlogu zakona o radioteleviziji Crne Gore i predlogu zakona o medijima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Opozicioni demokratski front je pokrenuo akciju otkrivanja osoba iz crnogorske dijaspore koji, kako su saopštili, nezakonito koriste pravo glasa u Crnoj Gori, iako imaju prebivalište u stranoj državi. Zbog toga je demokratski front napravio aplikaciju koja bi trebalo da posluži otkrivanju birača koji dolaze iz inostranstva. Kako je saopštio poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović, glasanjem u Crnoj Gori te osobe krše i crnogorske i zakone države u kojima žive.
Pokrenuli smo veliku akciju kojoj smo dali ime Neka ostanu doma. To se odnosi na sve one koji nemaju pravo po ustavu Crne Gore da glasaju u Crnoj Gori, jer, podsjetit ću vas, ustav propisuje da glasaju u Crnoj Gori isključivo državljani koji žive minimum poslednje 2 godine u Crnoj Gori. Glasanjem u Crnoj Gori koristi se jedno od prava koje proizilazi iz prava koje se zove prebivalište. Ako imate prebivalište u Crnoj Gori, onda ne možete da imate prebivalište u drugoj državi. Niko ne može da živi na 2 mjesta u istom momentu. Tako da, nakon što identifikujemo te ljude, po dogovoru sa ovim ministarstvima iz ovih država kojima sam vam rekao, koje sam pomenuo, poslaćemo listove onih koji su iskoristili to pravo i koji su glasali u Crnoj Gori protivno i crnogorskom zakonu i zakonima tih država, i tražit ćemo od njihovih institucija da postupe u skladu sa zakonom. Već smo dobili jedan odgovor, to je iz Austrije, da će oni budno pratiti izbore i da očekuju od nas da ispoštujemo ono što smo im rekli vezano za spiskove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok su zbog pandemije neki ljetni kulturni programi odloženi do daljnjeg, poput Barskog ljetopisa, a neki tek treba da počnu, Grad teatar i Tivatske purgatorije, oni koji su u toku, poput Kotor Arta, nalaze neuobičajene načine da se približe publici. Ipak, pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali se kultura mora oduprijeti pokušaju da je pandemija marginalizuje, kaže u razgovoru sa Jasnom Vukićević, književnica i rediteljka Vida Ognjenović.
Pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali nas nasilno privikava da se bez kulture može, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović.
Pandemija naime predostrožno svodi humanu komunikaciju na najnužnije, a znamo da je komunikacija cilj i temelj kulture. Ona je sada svedena na taj čuveni rad od kuće, što je inače sve tehnološke mogućnosti ipak surogat. Neposredna komunikacija, to je kultura. Ona se stvara između ljudi, a ne između mašina.
Ognjenović smatra da se kultura mora oduprijeti onome što pošast pandemije ostavlja za sobom, prvenstveno u odnosima ljudi i njihovoj komunikaciji.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovaće usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam. Pa neka mi dozvole stručnjaci da ipak razvijam neki otpor prema tom beznađu, a moj otpor je zasnovan pre svega na uspehu medicinske struke. Pa zar nam veliki broj izlečenih ne daje nikakvu nadu?
Predstava Kozocid po tekstu i u režiji Ognjenović trebala je da otvori ovogodišnji Grad teatar u Budvi, no otkazana je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i regionu. Ipak, festival će biti otvoren 24. jula i trajaće oko mjesec dana uz smanjen broj umjetnika na sceni i gledalaca u publici, direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Vjerujemo da je bolje organizovati se iz dana u dan i potruditi se da to što se može se prikaže, ljudi su željni jako umjetničkih sadržaja, događaja, željni su da razmišljaju na neku drugu temu koja se ne tiče virusa ili pak gole egzistencije za koju se svi brinemo, već da razmišljamo o tim pitanjima kojima se bavi umjetnost, ali na drugoj strani nikako ne smijemo naravno isprovocirati neki rizik po zdravlje ljudi.
U spasavanju ljetnih kulturnih programa od koronavirusa komunikacija sa publikom se prilagođava pandemijskoj realnosti, kao što to čini festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike. Svi koncerti prenose se uživo na trgu kao i preko YouTube kanala, no Kotorani su osmislili i način kako da održe koncerte mladih umjetnika koji su se proteklih godina odvijali na starogradskim pjacama. Njihova nova scena je Barka, kaže PR Sara Lakičević.
Barka plovi zalivom i budimo stanovništvo Boke već od ranih jutarnjih časova i Dobrodskom stranom, Prčanjskom stranom, budimo naš grad, a more savršeno prenosi muziku. Što se tiče samog starog grada, to nisu muzičari na pjacama, već na balkonima. Opet omogućavamo što većem broju ljudi da svira i što većem broju ljudi da uživa u muzici.
Lakičević dodaje i da je ekipa Kotor Arta našla način kako da muzikom pošalje zagrlje vjernim posjetiocima i u vrijeme kada se ne smijemo zagrliti.
Imali smo ideju iznenaditi naše stalne posjetitelje, našu vjernu publiku, i ove godine kako nismo bili u mogućnosti organizovati sve koncerte, odlučili smo se da njima poklonimo na pragu malo muzike. Oduševljeni su bili.
Jedna od onih koje su mladi umjetnici iznenadili koncertnim poklonom je Mileva Peoković-Vujošević.
Prvo je rekla, ovaj poklon od Kotor Arta za vas. Ja sam ostala nijema, bez teksta, na neki način ispunjena što su drugi ljudi izašli na balkone i aplaudirali. To je više nego za pohvalu cijelog tima Kotor Arta, koji su na neki način pokazali su nam svijetlu tačku u ovim teškim vremenima, kada nam nije na neki način ne do kulture, nego nam je da budemo zdravi i da sve ovo prebrodimo. Ja sam sretna i ponosna što imamo tako mlade, kreativne ljude koji znaju da cijene kulturu i kulturnu baštinu grada Kotora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Univerzitetu Oxford bezbjedna je za upotrebu. To pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja, saopšteno je sa ovog britanskog univerziteta. Kako prenose svjetske agencije, preliminarno ispitivanje je obavljeno na 1077 ljudi u Britaniji, a kliničko, koje obuhvata 10.000 osoba, se nastavlja. Dosadašnji rezultati pokazuju i da ima i neželjena dejstva, jer je 70% ispitanika dobilo glavobolju ili temperaturu poslije vakcinacije. U međuvremenu, stručnjaci apeluju na vlade država da zauzmu odlučniji stav u pogledu neophodnog nošenja maski. Izvještava Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija je 18. jula prijavila više od 250.000 novo obolelih od COVID-19, što je rekordan broj za jedan dan. SZO je saopštila da su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Južna Afrika činile gotovo 2/3 novih slučajeva, dok je ukupan broj inficiranih premašio 14 miliona. I dok su se pojedine savezne države suočavale sa rekordnim brojem obolelih, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci pozvao je lokalne zajednice da zauzmu odlučniji stav u pogledu obaveze nošenja maski u javnosti.
I can say as a public health official that I would urge the leaders, the local political and other leaders in states and cities and towns to be as forceful as possible in getting your citizenry to wear masks.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbio je bilo kakvu nacionalnu politiku o nošenju maski. Druge države, uključujući Francusku i Australiju, stavile su na snagu nove zahtjeve za nošenje maski na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao odgovor na novo širenje zaraze. Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera, pokazuju posljednji podaci. Vakcina koja je dovela do imunoloških reakcija na antitela i tečaj ćelije nije izazvala ozbiljne nuspojave. Rezultati su ispitivanja objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, stručnjaci upozoravaju dok vakcina prođe testiranje, odobrenje i masovnu proizvodnju, moglo bi proći još godinu dana. U svom govoru u čast Nobelovca Nelsona Mandele, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere da se pozabave globalnim nejednakostima koje je pokrenula pandemija.
It is exposing fallacies, the falsehoods everywhere. The lie that free markets can deliver healthcare for all. The fiction that unpaid care work is not work. The delusion that we live in a post-racist world. The myth that we are all in the same boat. Because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts, with others are clinging to drifting debris.
Britanska studija je identifikovala 6 tipova COVID-19 sa različitim grupama simptoma. Koristeći podatke prikupljene pomoću aplikacije za praćenje simptoma, istraživači su kategorisali tipove bolesti kao bolest sličnu gripu bez groznice, zatim bolest sličnu gripu sa groznicom, gastrointestinalni tip bolesti i 3 nivoa teške bolesti koje prate umor, konfuzija ili abdominalni i respiratorni simptomi. Ovi nalazi bi se mogli koristiti kako bi se lekarima pomoglo da rano prepoznaju pacijente kojima je potrebna bolnička nega i specifične intervencije poput lečenja kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri zemalja članica Evropske unije su postigli nakon 5 dana danoničnih pregovora dogovor o planu oporavka Evropske unije teškom 750 milijardi eura i sedmogodišnjem budžetu od 1074 milijarde. Prema tom dogovoru, Evropska komisija će se zadužiti na tržištu, a zatim će veći dio novca dati zemljama kojima su potrebni ekonomski podsticaji. Detalje ima Ajla Obradović.
Plan za oporavak od 750 milijardi eura predviđa 390 milijardi eura bespovratne pomoći i 360 milijardi eura zajmova. 390 milijardi eura će biti namijenjeno za subvencije državama koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa i to će biti zajednički dug Evropske unije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na Twitteru napisao da je to historijski dan za Evropu. Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je Evropa ipak pokazala da može zajednički da djeluje. To je važan signal koji je iznad Evrope. To je odgovor na najveću krizu s kojom se Unija suočava od njenog nastanka, rekla je njemačka kancelarka. Premijer Italije Giuseppe Conte je rekao nakon samita da će Italija dobiti 28% novca, odnosno 209 milijardi eura od usaglašenih 750 milijardi, od čega će 81 milijarda biti u grantovima, a 127 milijardi u vidu pozajmica. Naglasio da će fond omogućiti zemljama Evropske unije da se snažno i efikasno suoče sa krizom. Hrvatski premijer Andrej Plenković objavio je na Twitteru da je Hrvatskoj dodijeljeno ukupno 22 milijarde eura, koje su garancija brzog ekonomskog oporavka i daljnjeg ravnomjernog razvoja zemlje. Premijer Holandije Mark Rutte, koji se protivio prvobitnom planu, rekao je da su njegovi odnosi s drugim čelnicima Evropske unije i dalje snažni, uprkos danima teških pregovora. Svi smo profesionalci, možemo podnijeti nekoliko udaraca, rekao je Rutte novinarima i dodao, zadovoljan sam ovim sporazumom, ne vidim razočarenja u njemu. Na samitu koji je počeo u petak postignut je dogovor poslije bitke takozvane štedljive četvorke, koju čine Holandija, Danska, Švedska i Austrija s jedne strane i Francuske i Njemačke koje su predložile plan ekonomskog oživljavanja. Ključni problem tokom 4 dana samita bio je taj što se štedljiva četvorka protivila načelu da se pomoć mahom uplaćuje u vidu bespovratnih sredstava, a ne kredita. Vijesti o sporazumu dovele su do porasta eura na novi četveromjesečni maksimum.
I za kraj još jednom naslovi dana. Bez dogovora okončani pregovori vlade i Srpske crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Lideri Evropske unije postigli dogovor o 750 milijardi eura za oporavak od koronavirusa. U Sjedinjenim državama koje su u svijetu najviše pogođene koronavirusom, 7. dan za redom registrovano više od 60.000 zaraženih. Polarni medvjedi nestaće do kraja vijeka, upozoravaju naučnici. I to bi bilo sve za danas. Sa vama su bili u prethodnih pola sata Mahir Eljšani i Lela Šćepanović.